Vi ste uz SBS na srpskom.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković odigrao je sinoć u Buenos Airesu egzibicioni meč protiv Juana Martina del Potra. Čuveni Argentinac je tim duelom završio svoju uspešnu, ali i povredama ispunjenu karijeru. Del Potra i Đokovića je na stadionu Mariteran de Vais ovacijama dočekalo više od 15.000 gledalaca koji su burnim aplauzom pozdravljali svaki njihov potez na terenu. Posle meča Đoković je izjavio da je tužan jer su njegovi najveći rivali završili karijere, podsjećajući da su se iz tenisa povukli Federer, Nadal, Mari, Del Potro, Vavrinka. Novak je naglasio da su sve njihove karijere bile pod uticajem međusobnih rivalstava u posljednjih 15 godina. Deo mene je u teniskom smislu otišao sa njima, ali nastavljam da igram i da tražim motivaciju. Sada radim s novim trenerom, jednim od mojih najvećih rivala Andyjem Murrayjem, koji me inspiriše da zajedno ostvarimo velike uspehe, rekao je Đoković. Tokom boravka u Buenos Airesu, srpski teniser je bio i specijalni gost na utakmici fudbalskog Copa Libertadores, najkvalitetnijeg klubskog takmičenja u Južnoj Americi. Đokoviću je ukazana čast da pred meč finala između brazilskih klubova Botafogo i Atletico Mineiro iznese na teren veliki šampionski pehar. Navijači oba tima pozdravili su ga aplauzom, a Novak je doneo sreću Botafogu koji je slavio rezultatom 3-1 i po prvi put u istoriji postao prvak Južne Amerike. Poljska teniserka Iga Świątek suspendovana je zbog korišćenja dopinga, preneli su evropski mediji. Kako je saopštilo Međunarodno odeljenje za integritet tenisa, Świątek je bila pozitivna na zabranjenu supstancu trimetazidin i izrečena joj je suspenzija u periodu od mjesec dana. Poljska teniserka, koja je u to vrijeme bila prva na svjetskoj rang listi, pala je na doping testu u avgustu. Nakon toga je bila privremeno suspendovana od 12. septembra do 4. oktobra. U izveštaju se navodi da sa njene strane nije napravljen nikakav grublji prestup, pošto je utvrđeno da je melatonin koji je uzimala kako bi mogla da lakše zaspi bio kontaminiran trimetazidinom. Jednomesečna suspenzija zbog dopinga izazvala je burna reagovanja mnogih sadašnjih i bivših tenisera, uključujući i Australijanca Nika Kyrgiosa. Sa čuđenjem se konstatuje da je posle prvog tenisera sveta Janika Sinera i Świątekovo otkriveno korišćenje nedozvoljenih supstanci, te da je izrečena kazna od samo mjesec dana suspenzije i to u periodu između dve sezone kada svakako nema teniskih turnira. Ženska fudbalska reprezentacija Australije pretrpela je poraz i u drugoj prijateljskoj utakmici protiv Brazila. Selekcija iz Južne Amerike slavila je sinoć u Gold Coastu sa 2-1 golovima Portillo i Loren. Jedini pogodak za Matilde postigla je Hayley Raso. Brazilke su prethodno zabeležile pobedu i u prvom meču odigranom u Brisbaneu rezultatom 3-1. A za to vrijeme nastavljeno je takmičenje u A ligi. Petu zastupnu pobedu ostvario je tim Oklanda koji ove sezone debituje u australijskom prvenstvu. Ekipa sa Novog Zelanda savladala je Newcastle sa 2-0 i zauzima prvo mjesto na tabeli bez izgubljenog boda i bez primljenog gola. Na drugoj poziciji je Melbourne Victory koji je u malom gradskom derbiju savladao Western United sa 3-1, a pobedu u gostima zabeležili su i Wanderersi sa zapada Sidneja protiv Melbourne Citya 2-0. U ostalim utakmicama A lige zabeleženi su nerešeni rezultati i to MacArthur Brisbane 4-4 i Adelaide United Perth Glory 2-2. Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su 14. pobedu zaredom u srpskoj Superligi pošto su na gostovanju u Lučanima bili bolji od Mladosti 2-0. Crveno-beli su tako sačuvali veliku bodovnu prednost u odnosu na konkurente, pošto od juče najbliži pratilac Partizan zaostaje 12 bodova. Crno-beli su u meču 17. kola također zabeležili pobedu 3-0 protiv Ubskog jedinstva, čime su i preuzeli drugu poziciju od Lučanske Mladosti. Ubedljive pobjede ovog vikenda ostvarili su i Vojvodina u Novom Pazaru 4-0, kao i TSC na domaćem terenu u Bačkoj Topoli protiv Radničkog iz Niša 4-1. U ostalim utakmicama 17. kola Superlige Srbije postignuti su sljedeći rezultati: Čukarički Spartak 1-2, Tekstilac OFK Beograd 2-0, Napredak Železničar Pančevo 1-2 i Radnički Kragujevac IMT 1-3. Na tabeli vodi Zvezda sa 43 boda, slede Partizan sa 31, Mladost sa 29 i OFK Beograd sa 28 bodova. Fudbaleri Liverpoola pobedili su Manchester City u derbiju Premier lige sa 2-0. Četvrtim trijumfom u nizu Liverpool je povećao prednost na vrhu tabele i istovremeno produbio krizu Citya. Aktualni šampion je u seriji od čak 6 poraza na prethodnih 7 utakmica i trenutno za Liverpoolom zaostaje čak 11 bodova. Na drugom mestu sada je Arsenal, koji je savladao West Ham 5-2, a uz rame topdžijama je i gradski rival Chelsea, koji je nadigrao Aston Villa rezultatom 3-0. Ubedljiv trijumf je posle serije promenljivih rezultata ostvario i Manchester United 4-0 protiv ekipe Evertona. A za to vrijeme u španskoj La Ligi prednost vodeće Barcelone u odnosu na Real Madrid sasvim se istopila. Barca je u 15. kolu pretrpela neočekivani poraz od Las Palmasa 2-1 na domaćem terenu i sada ima samo bod prednosti u odnosu na Real, koji ima i utakmicu za ostatka. Real je ovog vikenda savladao Getafe sa 2-0, dok je treće plasirani Atletico Madrid slavio u Valladolidu ubedljivih 5-0. A povremeni reprezentativac Srbije Dejan Joveljić odveo je Los Angeles Galaxy u veliko finale fudbalskog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Mladi centar Forije u 85. minutu postigao jedini pogodak u finalu zapadne konferencije MLS lige protiv Seattle Soundersa. Galaxy će za titulu šampiona Sjedinjenih Država igrati 7. decembra protiv New York Red Bulla. Košarkaši Partizana nastavili su svoj savršeni niz u ovogodišnjoj Jadranskoj ligi. Tim trenera Željka Obradovića ubedljivo je savladao Split sa 110-64 i tako upisao 10. uzastopnu pobedu. S dobrim rezultatima nastavila i drugoplasirana Crvena zvezda, koja je teže nego što se očekivalo slomila otpor subotičkog Spartaka 94-87. Dva srpska kluba izdvojila su se na vrhu ABA lige, a prate ih Novajlija Dubaji i Podgorička budućnost. Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je i u drugom kolu evropskog prvenstva od Češke rezultatom 27-24. Posle dva kola srpske rukometašice su posljednje u grupi i imaju male šanse da se plasiraju u narednu fazu takmičenja. U posljednjem kolu, koje se igra sutra uveče, Srbija igra protiv Rumunije, a u drugom duelu se sastaju vodeća Crna Gora i selekcija Češke. Samo pobjeda nad Rumunkama uz poraz Čehinja od Crne Gore omogućio bi srpskom timu plasman dalje. Šampion Formule 1 Max Verstappen pobednik je trke za veliku nagradu Katara u Dohi. Holanđanin je ovim trijumfom proslavio 4. uzastopnu titulu šampiona, koju je obezbedio nedjelju dana ranije u Las Vegasu. Drugo mesto u Dohi osvojio je Charles Leclerc iz Ferrarija, a treći Australijanac Oscar Piastri u bolidu McLarena. Piastri je bio i pobednik sprint trke koja je vožena dan ranije. U posljednjoj trci ove sezone, koja se vozi u iduću nedjelju u Abu Dhabiju, pašće odluka o osvajaču titule u konkurenciji konstruktora. Ekipa McLarena trenutno ima 21 bod više od drugoplasiranog Ferrarija.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.